ang bansang Israel ay paulit-ulit na lamang sa pagkakasala na kanyang ginagawa sa Diyos. Subalit dahil sa pangako ng Panginoon ay hindi nakasalalay sa gawa ng tao, kundi sa kanyang biyaya ang pagliligtas ng Diyos, kaya ito ay patuloy pa ring tapat. Ito ang ating makikita sa 3 kabanata ng Amos, at ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan dito lamang po sa ating programa, Ang Paglalakbay.
Isang mapagpalang araw ang sumenyo, mga giliw na tagapakinig. Oras na naman po upang tayo ay magbulay-bulay ng salita ng Panginoon. Atin pong ihanda ang ating puso't isipan sa mga katotohanan na masusumpungan sa banal na salita. Ito po si Pastor Dana Bangko, ang inyong tagapanguna. May isang paniniwala ang mga matatanda noon na nagsasabing ang dulo raw ng bahaghari ay mayroong mahalagang ginto. Kung magagawa mo raw sundan ang pinakadulo ng bahaghari, ay tiyak na makakamit mo ito. May mga tao rin na nagbabaka sakaling ang paniniwalang ito ay totoo, kung kaya't sinubukan nilang hanapin ang dulo ng bahaghari, ngunit natagpuang walang ginto. Ang kahirapan ang karaniwang nagbubunsod sa tao upang gumawa ng mga hindi inaasahang bagay. Minsan mabuti at pakaminsan ay masama. Tulad ng bahaghari, ang mapanuksong kulay ng sanlibutan ay nakakatawag ng ating pansin. Marami ang nahihikayat nito sa pag-aakalang ang kaligayahan ay kanilang makakamtan. Subalit matapos silang magtampisaw sa ilog ng kalayawan, hindi pa rin nila nakamit ang tunay na kasiyahan sapagkat hindi tunay ang kaligayahang inihahandog ng sanlibutan. Ang paksa ng ating pagbubulay-bulay sa mga sandaling ito ay ating hahanguin mula sa 3 kabanata ng Amos, talatang 7 hanggang 15. Ang Israel ay nasa panahon ng kasaganahan, subalit mayroong kakulangan ang kanilang puso. Basahin po natin ang 7 talata dito sa ikatlong kabanata ng Amos at simulang tuklasin ang katotohanang winalang-bahala ng kanilang puso. Ang sabi po ni Propeta Amos ay ganito, "Tunay na ang Panginoong Diyos ay walang gagawin malibang kanyang ihayag ang kanyang lihim sa kanyang mga lingkod na mga propeta." Nais ipabatid ni Propeta Amos na ang Diyos ay gagawa ng isang paghatol kung ang mensahe ng kanyang salita ay hindi paniniwalaan. Dahil rito, ang pangangaral ng propeta ay masigasig na isinasakatuparan upang ipahayag sa Israel ang maaaring maging dulot ng kanilang pagsuway. Ganito ang sinasabi sa 8 talata, "Ang leon ay umuungal, sinong di matatakot? Ang Panginoong Diyos ay nagsalita, sinong hindi magsasalita ng propesiya?" Tungkulin ng isang propeta ang magpahayag ng mensahe ng Diyos. Sa panahon ng Israel, ang Panginoon ay hindi nagkulang sa pagpapaalala tungkol sa paulit-ulit na kasamaan na ginagawa ng kanyang bayan. At tulad ng Israel, ang ating bayan ay nasa sadlak rin sa katulad na katigasan. Oo nga't hindi ipinagbabawal sa atin ang pagbabasa ng banal na kasulatan, ngunit wala naman tayong pagpapahalaga sa pakikinig ng mga nilalaman nito. Ang banal na kasulatan ay kapahayagan ng kalooban ng Diyos. Sa pamamagitan nito, ay nababatid natin ang panukala ng Panginoon. Sa aking palagay, ang mensahe ng salita ng Panginoon ay masigit pang napapanahon kaysa sa mga mensahe na matatagpuan at mapapakinggan sa pahayagan, sa radyo at telebisyon. Ang balita ay nagwawakas, subalit ang mabuting balita ng kaligtasan ay patuloy na ipinapahayag sa bawat pusong sugatan dahil sa kasalanan. Kapansin-pansin sa banal na kasulatan, ang bukod-tanging paggamit ng Diyos sa mga propeta upang ipahayag ang kanyang salita. Sa panahon ni Noe, ang mga tao ay nagpakalayaw sa samot-saring mga gawa ng laman. Ngunit ang Diyos ay nagbigay ng 120 taon upang ang mensahe ng kanyang salita ay maipangaral. Gayunmay, ang lahing iyon ay hindi nakinig kay Noe. Kaya naman ang baha ay dumating at ang lahat ng tao ay namatay maliban kila Noe na nasa ilalim ng pangangalaga ng Diyos sa pamamagitan ng arka. Muli, kung babalikan natin ang pangyayaring naganap sa panahon ni Abraham, naroroon at makikita natin ang Sodoma at Gomora na ginunaw ng kapangyarihan ng Diyos dahilan sa kanilang malaking pagkakasala. Ngunit bago iginawad ng Panginoon ang hatol, kanya munang ipinabatid kay Abraham ang dahilan ng kanyang kahatulan upang maging maliwanag sa kanyang lingkod ang nalalapit na pagkawasak ng Sodoma at Gomora. Sa aking palagay, si Abraham ay maaaring magkaroon ng maling kaisipan sa Diyos kung hindi ipababatid ng Panginoon ang kanyang naisin. Ang pangyayaring ito ay nagpapakita lamang na nalulugod ang Diyos sa pagpapahayag ng kanyang kalooban sa kanyang mga tapat na lingkod. Naalala ko tuloy ang sinabi ng Panginoong Hesukristo sa kanyang mga alagad sa 15 ng Ebanghelyo ni Apostol Juan, talatang 15. Ganito po ang sinabi, "Hindi ko na kayo tatawaging mga alipin, sapagkat hindi nalalaman ng alipin kung ano ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Ngunit tinatawag ko kayong mga kaibigan, sapagkat ang lahat ng mga bagay na narinig ko sa aking Ama ay ipinialam ko sa inyo." Ang kalapitan ng Diyos sa kanyang mga lingkod ay nahayag sa bawat kasaysayan ng kanyang pakikitungo sa Israel. Si Jose na nasa lugar ng Ehipto ay binigyang pangitain ng Panginoon tungkol sa darating na 7 taon na tagutom. Maging si Elias na propeta sa Israel ay binigyang mensahe ng Diyos tungkol sa matinding tagtuyot na lalaganap sa lupain ng Israel. Mababasa natin sa unang aklat ng Hari, kabanatang 17, unang talata ang kanyang lakas loob na pahayag na nagsasabing ganito, si Elias na Tisbita na nakipanayam sa Gilead ay nagsabi kay Ahab, habang nabubuhay ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, ako'y nakatayo sa harap niya. Hindi magkakaroon ng hamog o ulan man sa mga taong ito, maliban sa pamamagitan ng aking salita. Pagkatapos ng pahayag na ito ay umalis si Elias sa harapan ni Haring Ahab at ang kanyang reyna na si Jezebel at hindi nagpakita sa kanila sa loob ng 3 taon. Ang Panginoong Hesukristo, matapos ipunin ang kanyang mga alagad sa bundok ng olibo, ay nagsabi rin na ang Jerusalem ay mawawasak at walang batong maiiwan sa ibabaw ng kapwa bato. Ang mga pahayag at mensahe na tulad nito ay malinaw na nagpapakita na ang Diyos ay nalulugod magpahayag ng kanyang saloobin sa kanyang mga lingkod. Maliwanag na ipinakita sa mga pahayag na ito na ang Panginoon ay laging nagbibigay ng babala bago niya ibigay ang kahatulan. Ito ang katotohanang nais ipabatid ni Propeta Amos sa mga mamamayan ng Israel. Ngunit dahil sa ang mga Israelita sa panahong iyon ay nasa panahon ng kaginhawahan, ikinubli nila ang kanilang puso sa babalang ipinapabatid ng Diyos sa pamamagitan ni Amos. Tulad sila ng taong natatakot pumunta sa manggagamot sapagkat nababahala itong malaman ang kanyang karamdaman. Patunay ito na ang sangkatauhan ay nahihimlay sa banig ng kadiliman. Ayaw niyang bumangon tungo sa kaliwanagan. Hindi niya ibig mapakinggan ang katotohanan sapagkat ilalantad nito ang kahihiyan ng tao sa harapan ng Diyos. Bunga nito, ang mga mangangaral ay madalas na nababansagang walang halina sapagkat lagi nilang hinuhugkang ang kasalanan ng puso ng tao. Subalit ang batas ng sanhi at bunga ang siyang katotohanan na inilagay ng Panginoon sa sanliligha. Sa madaling salita, walang darating na kaparusahan kung walang kasalanang hahatulan. Higit sa anumang bagay, ang isang propeta ay mayroong malaking pananagutan sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Anuman ang nilalaman nito, sa totoo lang ang isang propeta ay dapat na matakot sa Panginoon kung mabigo siyang maipahayag ang mensahe. Gayun din naman, nakalulungkot isiping maraming mga naturingang mga mangangaral ng banal na kasulatan sa panahong ito ang nangingiming ipahayag ang katotohanan. Subalit ang Diyos ay nangungusap sa kanyang salita na nagsasabing ang leon ay umuungal, sinong di matatakot? Ang Panginoong Diyos ay nagsalita, sinong hindi magsasalita ng propesiya? Dapat na iwaksi ang pagbabalat kayong ginagawa ng ilan tungkol sa Ebanghelyo. Sapagkat nararapat ihayag ang mabuting balita sangayon sa tunay na diwa nito. Huwag nating damtan ng mabubulaklaking kasuutan at panghahalina ang mensahe ng banal na kasulatan upang hikayatin ang sanlibutan sa paglapit sa Diyos. Huwag nating alagaan ang kasalanan sa puso ng tao sapagkat dapat nilang maunawaan ang tunay nilang kalagayan sa harapan ng Panginoon bilang isang makasalanan. Pakinggan ninyo ang kautusan ng Diyos kay Amos dito sa 9 na talata. Ganito po ang sinasabi, ihiyag ninyo sa mga muog sa Asdod at sa mga muog sa lupain ng Ehipto. At inyong sabihin, magtipon-tipon kayo sa mga bundok ng Samaria at inyong masdan ang malaking kaguluhan sa gitna niya at ang pagpapahirap na nasa gitna niya. Ang Asdod na tinutukoy sa talata ay isang lugar sa Palestina. Sa mga nakaraang panahon, ang Asdod ay hinawakan ng Israel. At sa lugar na iyon ay nagtayo sila ng mga gusali, mga daungan ng barko at maging lagayan ng mga langis. At sangayon sa isang tagapagturo ng banal na kasulatan, ang gayong pangyayari daw ang siyang naging katuparan ng isang propesiya sa lumang tipan tungkol sa Asyer. Sapagkat ang langis ay naging masagana sa lupain, Ngunit ang kanyang paniniwala ay biglaang naglaho na ang tribo ni Dan ang siyang naging masagana sa langis sa halip na ang Asher. Sa panahon ni Amos, ang Asher ay isang kinikilalang lungsod ng Palestina. At sangayon sa talata, sinugo ng Panginoon si Amos upang ipangaral ang kanyang salita sa palasyo ng Asdod at ng Ehipto. Ngunit, masigit na kapansin-pansin ang isang paanyaya na sinasabi sa talata, "Inyong sabihin, magtipon-tipon kayo sa mga bundok ng Samaria at inyong masdan ang malaking kaguluhan sa gitna niya at ang pagpapahirap na nasa gitna niya." Muli, kung ating matatandaan, ang Samaria ang siyang pangunahing lungsod ng hilagang kaharian ng Israel, kung saan ang palasyo nila Haring Ahab at Jezebel ay matatagpuan. Ang Samaria ay natatatag sa isang bundok na napapalibutan ng iba pang mga bundok na kakikitaan ng pambihirang tanawin. Mula sa mga tanawing ito, ay nakikita ng mga tao ang nagaganap sa mga lungsod at kung paanong ang lugar ay pinamumugaran ng kasamaan. Ang malaking kaguluhan na tinutukoy sa talata ay ang pagpapahirap sa mga mahihirap. Maging ang mga paganong bansa na tulad ng Ehipto at Pilistiya ay hindi nalugod sa kalagayang ito. Kaya naman ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan ay nahahandang humatol laban sa Israel. Pakinggan po ninyo ang sinabi ng Panginoon sa 10th talata. "Hindi nila alam ang paggawa ng matuwid, sabi ng Panginoon, sila na nag-iimbak ng karahasan at pagnanakaw sa kanilang mga muog." Ibig sabihin, ang Samaria ay nag-iimbak ng mga bagay na mula sa pagnanakaw. Kaya naman tugon ng Diyos sa 11th talata ang ganito, "Kaya't ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, palibutan ng isang kaaway ang lupain at kanyang ibabagsak ang inyong tanggulan. At ang inyong mga muog ay sasamsamin." Kaibigan, alam mo bang ang kaharian ng Samaria sa panahong ito ay nahihimlay sa alabok? Kung saglit nating bibigyang pansin ang pag-aaral sa kasaysayang naganap sa lugar na ito, maunawaan natin ang katotohanan ng Diyos sa kanyang salita. Ganito pa ang sinabi sa 12th talata. Pakinggan po natin. "Ganito ang sabi ng Panginoon, kung paanong inaagaw ng pastol sa bibig ng leon ang dalawang hita o ang isang piraso ng tainga, gayon ililigtas ang mga anak ni Israel na naninirahan sa Samaria na may sulok na hiligan at bahagi ng isang kama." Matapos ibaksak ng Diyos ang kahatulan sa Samaria, ang mga nalalabing mga Israelita ay inahalintulad ng Panginoon sa natirang tainga at hita ng tupang sinila ng isang mabangis na leon. Ang Israel ay mayroong malaking pananagutan sa Diyos dahilan sa liwanag ng katotohanan na kanilang taglay. Subalit dahil sa kanilang katigasan at pagwawalang bahala sa liwanag, ang kahatulan ng Panginoon ay nagdulot ng malaking pagkawasak, kahirapan at pagdurusa sa kanilang bayan. Ang pangyayaring ito ay malinaw na binigyang tibay ng 13 at 14 na mga talata. Ang sabi ng Diyos, "Pakinggan ninyo at magpakatotoo kayo laban sa sambahayan ni Jacob, sabi ng Panginoong Diyos, ng Diyos ng mga hukbo, sa araw na aking parurusahan ng Israel dahil sa kanyang pagsuway. Ay aking parurusahan din ang mga dambana ng Betel at ang sungay ng dambana ay tatanggalin at sila'y malalaglag sa lupa." Ang dambana ng Betel dito sa talata ay tumutukoy sa gintong guya na ginawa ng mga Israelita bilang kanilang Diyos-Diyosan. Wawasakin ng Panginoon ang mga dambanang ito upang ipabatid sa Israel ang kanyang kapangyarihan bilang tunay na Diyos. Ang sabi ng Panginoon sa 15th talata ay ganito, "At aking wawasakin ang bahay na pangtaglamig na kasabay ng bahay na pangtag-init. At ang mga bahay na garing ay mawawala at ang malalaking bahay ay magwawakas," sabi ng Panginoon. Sina Haring Ahab at Jezebel ay nagtayo ng kaharian sa tuktok ng bundok ng Samaria. Ang kanilang palasyo ay natatag sa napakagandang lugar na naliligiran ng kapansin-pansing mga tanawin. Sa kanlurang bahagi ay makikita ang dagat Mediterranean. Sa silangang bahagi ay makikita ang libis ng Jordan. Samantalang sa hilagang bahagi ay makikita ang libis ng Estralyon, kasama ang bundok Hermon, at sa timog ay makikita ang Jerusalem. Ito ang apat na katangi-tanging tanawin na pumapalibot sa palasyong nasa tuktok ng bundok ng Samaria. Ang palasyo ng hari ay gawa sa mahalagang yamang mineral at maituturing na isa sa hinahangaang yaman ng bansa. Ngunit winakasan ng Panginoon ang kagandahan ng kaharian sapagkat ang Samaria ay naging sentro ng kasamaan. Sang-ayon sa mga dalubhasa, wala nang higit pa sa pagkawasak na naganap sa Samaria kundi doon sa lugar ng kinatayuan ng palasyo. Binigyang katuparan ng Diyos ang kanyang hatol sa Samaria. At bagamat wala pa tayong nababalita ang katuparan ng mga propesiya sa lugar na iyon, gayon may kay sarap malamang tinupad ng Panginoon ang mga propesiya na kanyang ipinahayag sa nakaraan. Kaibigan, ang kagandahang nakakamtan natin ay hindi nangangahulugan na mayroon tayong mabuting kaugnayan sa Diyos. Ang palasyo ng hari, kasama ang kanyang asawa na si Jezebel, ay nananahan sa maranyang palasyo na yari sa mahalagang yamang mineral. Ngunit ang kanilang puso ay hindi matuwid at nakalulugod sa harapan ng Panginoon. Hindi sila taos-pusong sumasamba sa Diyos, kundi sa gintong guya na gawa ng kanilang kahangalan. Kaibigan, kumusta ang iyong buhay? Ano ang palasyong kumukulong sa iyong isipan at puso upang hindi ka makalapit sa Panginoon? Maituturing mo bang mabuti ang buhay batay sa sukatan ng tinatangkilik? Paano naman ang iyong kaluluwa? Naaalala mo pa ba ang kamatayan na pinaghirapan ng anak ng Diyos upang ikaw ay bigyang kaligtasan sa pamamagitan ng kanyang gawa? Ang krus ay para sa atin, ngunit binata ni Kristo ang ating kasalanan upang bigyan tayo ng daan patungo sa Ama. Ang kailangan mo, kaibigan, ay kaligtasan. Ang buhay ay magtatapos at dapat mong paghandaan ang hinaharap sa harapan ng iyong manlilikha. Ngunit may isang pag-asa na dapat mong malaman. At iyon ang katotohanang manampalataya ka kay Hesukristo at ikaw ay maliligtas. Manalangin po tayo. Maibigin at mapagpala naming Diyos, Ama naming makapangyarihan sa lahat. Ang mga salita mo ay makapangyarihan, nanunuot sa kaibuturan ng aming mga puso. Salamat muli, Panginoon, sa pagkakataong pag-aralan at pagbulay-bulayan ang iyong mga banal na salita. Ito po ay nagdulot kabusugan ng aming kaluluwa. Ikaw ang gumabay sa amin upang maisabuhay namin ang iyong mga katuruan. Dinadalangin namin, Panginoon, na ang mga salita mo na aming narinig ay magsilbing gabay sa aming buhay. Dinadalangin namin ang aming mga kaibigan at tagapakinig na patuloy na sumusubaybay sa programang ito. Aming hinihiling ang kagalakan at maging ang tibay nawa sa kanilang pananampalataya. Ang iyong mga salita na kanilang napapakinggan, kung meron sa kanila ang nagtataglay ng mabibigat na dalahin, mga problema, karamdaman o anumang pagsubok sa buhay. Sa iyong pangalan, idinadalangin namin, Panginoon, na iyong tugunan ang kanilang pangangailangan sang-ayon sa kanilang pananampalataya at pagtitiwala sa iyo. Pagpalain mo ang bawat isa at tulungan kami na mamuhay ayon sa iyong kalooban. Ang lahat ay aming hinihiling sa iyong matamis na pangalan. Amen.
Ang